Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kako živi starija populacija u selima podno Stare planine, a kako u Pirotu? Zašto je sve više napuštenih kuća i imanja u ovom delu Srbije? O tome će govoriti žitelji sela Barije Čiflik i članovi Tigrovog udruženja penzionera iz Pirota. Minute za zdravlje posvetit ćemo probioticima i njihovoj ulozi u očuvanju crevne flore. O lekovitosti probiotika saznaćemo više od profesora doktora Srđana Đuranovića iz Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije. Rubriku za dobru knjigu izdvojili smo za delo Đurice Krstića Balkan kao sudbina, vremena, predeli i ljudi. A u Radio Čitanci ćemo se vratiti u prvu polovinu 20. veka kada je čuveni pravnik, profesor dr. Dragoljub Jovanović, žrtvovao slobodu braneći demokratske principe. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene. Noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne od smeha. Maleni, maleni, gradim put od snova, maleni, maleni, zidam dom od želja, maleni, maleni, pravim cvet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La, 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 la. Malene, malene, noći sve i divno, malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Dudi, 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 dam. Za naše malene, malene, velike plave sne.
U selima podno Stare planine sve je manje ljudi, a sve više napuštenih kuća. U Barije Čifluku, nedaleko od Pirota, 70 kuća je pod katancem i u njima više niko ne živi. U onim iznad čijeg krova se još vijori dim, živi po jedna starija osoba ili bračni par. 87-godišnji Vidoje Nedeljković rođen je 15. juna 1931. godine u Barije Čifluku.
U ovoj kući sam rođen, ostaje do današnjeg dana. Bio sam službenik, a radio sam i poljoprivredu. Pomagao sam ocu, pomagao sam majci. Sa ženom sam proveo 60 godina u braku. Imamo dvoje dece, sina, Vladicu i Ciborkicu. Imam jednog unuka i dve praunuke.
ali ste ostali sami da živite u ovom selu. I šta znači ime vašeg sela? Da prevedemo, to je turski naziv.
Zato i dobilo ime da je to Barije, Barije. Sve je bilo pod vodom. Selo je imalo 75 kuća. Negde oko 95 ili 94 bilo je stanovnika. Svi su se bavili poljoprivredom i očarstvom. Međutim, nakon 90. godina sve se promenilo. Bar je Čiplik polako nestaje. 70 kuća ima praznih. Ili jedan ili dva. 33. godine bilo je 133, 134 učenika. Sad idu samo pet učenika. Škola je nova, savremena, najsavremenija u Pirotu. Sve uslove za život smo stvorili, međutim svi su napustili, pomrlo.
Kuda su otišli potomci?
Svi su odseljeni u Pirot, imaju svoje kuće, dolaze povremeno, nema nikoga, niko ne radi više ništa, ima 60 momaka neoženjenih, niko neće da se udaje ovam u selu i tako.
Zato što je život težak i nema perspektivu, ili šta vi mislite, zbog čega se to događa?
Ma nije život težak, zašto? Nikoga ne juri da radi ili da ne radi. Ja samo žive ovde i živim ovde. Imali smo i kravu, i ovcu, i mleko, i sir, što god želi, što ti duša zaželi, to imaš.
Ljudi misle da je bolje u velikim gradovima.
Pa velika je krivica svih starih ljudi koji su bili roditelji. Kaže, sine, uči da ne radiš.
A kako vi provodite vaše penzionerske dane? Radili ste i poljoprivredu, ali ste bili i zaposleni.
54. godine sam zaposlen kao režiser Nišavskog okruga. Radio sam kao sekretar predsednika opštine Pirot. Posle toga završio sam višu upravnu školu i otišao sam da radim u narodnu odbranu. Bio sam sudija za prekršaj 2 godine. 16 godine sam bio starešina organa i 2 godine sudija.
I tako ste otišli u penziju.
I tako sam otišao u penziju 1994. godine. Sad sam ostao sam, ne vidim da nije Tomica i Borkica, pomognu mi.
Čerka i zet.
I zet. Da nisu oni, ko zna kako bi ja napravio do sada. I spremljeno i oprano, nikad u životu nisam bio pijan, ne pijem, ne pušim. Ni jednog dana nemam bolovanje. Od 54. godine do 71. godine sam išao sve biciklom i leti i zimi. Posle sam uzeo kola i tako se oslobodio malo.
Kažete imate problem sa očima, ali odolevate.
Kod lekara nikad nisam bio. Ne znam šta je injekcija. Injekciju sam dobio kad sam krenuo u vojsku. E sad, valjda kažu svi, kaže godine.
Slobodno vreme provodite i pišući, objavili ste 3 knjige.
Jeste, objavio sam monografija Barije Čiplik. Napisao sam Rodoslov i napisao sam Barije Čiplik Fiskulturno selo. Generacija ta posle oslobođenja, sve to bili momci, takmičili su u više boju. Bili su prvaci Nišavskog sreza, prvaci Srbije i prvaci Jugoslavije, i ženska i muška ekipa.
A kako inače, osim pisanja, kako vam prođe dan?
Imam tu svoju imovinu, negde hektari tu iza plata. To je zasadjeno krušama, jabukama, sve to ima.
Vi još uvek znate da vozite traktor i idete na vaše oranice, obilazite njive.
I orem, i sejem, i žanjem, i sve što treba.
Iako imate 87 godina.
Jeste, sad sam poorao hektar ovde, pre 20 dana. Niko mi ništa ne pomaže, nema ko.
Odakle vam snaga?
Meni je mnogo lakše kad sednem na traktor, kao kad letim. To mi je mnogo lepo. Uzem motokultivator. On me mene nosi. Za nepunih sat ili 2 sata ja nabrazim po 23 sara. Imam preko 150 sadnica. To smo pre 3 ili 4 godine zasadili. Sve novo.
Da pečemo rakiju.
To obavezno.
Obavezno.
Ako se rodi.
Ako se rodi. Mi smo videli, ipak je zet ovde bio vredan, pa je ofarbao ogradu, kapiju.
Svaka im čas, ja to nisam mogao da uradim. I treba tako da bude. Dok sam bio mlad, ja sam pomagao i kapom i šakom. Sad oni meni pomažu, vraćaju me.
A žal za selom koje nestaje, sa nama je podelio i penzioner iz Pirota, Vlada Mančić. piše pesme o težacima, oračima na njivi.
Sela su napuštena, nema nikoga. Sobe su otvorene, možete da uđete. Stoje još slike na zidu, stoji i slava. Sveti Ranđe slavili i staklo kad su palili sveću, pocrnelo. Ali nema nikoga u selu. Pesma kaže ovako, nema petla da zapeva, ni šarova da zalaje, nema više deče graje. Britka kosa ne fijuče da se smeje ili zaplače kod komšije neko dete ili unuće. Gde odoše ovi ljudi? Šta im novi život nudi? Koje behu to nevolje da napuste selo svoje, da ostave groblja svoja dragih baka i dedova? Da sanjamo ovo, ljudi, što nas neko ne probudi?
Odakle ste rodom?
Pirt.
Odakle ta ljubav prema selu?
Ja sam 50 godina možda više išao po lov. Seljani umeju da se zaraduju kad uje neko u selu.
A je li idete i dalje u lov?
Da kažem, ja imam 78 godina. Imam s kim bi išao, ali to su mladi ljudi. Mene lov toliko nikad nije ni zanimao. I kad ubijem nešto nisam nosio u kući. Dajem društvo. I sad ne idem, ali izilazim u šetnju dalje.
I svraćate u te seoske kuće?
Jeste. Idemo čak, da kažem, preko leta imam jednog drugara. I idemo sami, odemo u neko selo tamo. Priredimo si ručak, prošetamo.
Ali je sve manje kuća u kojima žive ljudi.
Jeste, to je žalosno kad se pogleda da nema nikoga u selu. Pusta sela su ostala, ali mislim da je žalosno što se nije vodilo računa da ipak selo da se održi. Država bez seljaka nije država.
S druge strane Nišave, u Tigrovom naselju Tija Bara u centru Pirota, stigli smo u sedište udruženja penzionera Tigar AD. Tu provode slobodno vreme, pripremaju se za sportska takmičenja. Posle privatizacije Tigra AD, penzionerska podružnica se izdržava samočlanarinom, kaže predsjednik te podružnice Momčilo Antić.
Tigar AD nas ne prihvata uopšte, zato što je privatizowana fabrika. Njihov sindikat kaže, dok si u radnom odnosu, o tebi brine firma, kad otideš u penziju, o tebi država brine.
I kome sad vi pripadate?
Mi pripadamo Tigaru AD, koji finansijski vrlo teško trenutno stoji i praktično smo bez ikakve pomoći, živimo od članarine.
Ipak se vi okupljate, imate ovde svoje prostorije, koliko vas ima?
Ovde trenutno imamo oko 500 članova.
Koje su vaše aktivnosti? Evo, družite se ovde, imate ipak svoje prostorije, što nije loše.
Preko medicinskog centra mere se krvni pritisci, šećer u krvi i tako dalje.
Imate te preventivne zdravstvene preglede?
Sad kad se popravi vreme, da kažemo, onda krećemo i na izleti. Obavezno jedan izlet idemo i preko granice po Bugarskoj, tako da ljudi se provode malo, relaksiraju se.
To su ovako rekreativne aktivnosti, a da li vi pomažete onima koji su možda malo ugroženiji materijalno ili koji imaju neki oblik invaliditeta?
S jeseni obično obiljemo po 20-30 penzionera, prigodne poklone i pakete odnesemo, posetimo te ljude, mislimo o tim ljudima koji su članovi naši.
A da li opština malo ima više sluha da pomogne?
Mogu se zahvalim opštini u 5-6 godina koliko idemo na olimpijadi trećeg doba, pomažu nas izvesnim sredstvima.
To je uglavnom odlazak u Vrnjačku Banju, budete tamo nekoliko dana i to su opet odabrane
to
ekipe.
To su 50% nam snose troškovi opština.
Vi imate volju, imate želju za druženje, nedostaje novac.
Svuda je situacija takva, međutim mi očekujemo kad tad, valjda će da se vidi svetlo na kraju tunela, kako kažem.
Koliko dugo ste u penziji?
Ja sam već 15 godina. Međutim, ja imam vinograd, imam voćnjak. Ovamo radimo ponedeljak, sreda, petak od 9 do 1 sat. Van toga ja ili sam u vinograd ili sam u voćnjak. Neprekidno imam neku aktivnost i hvala Bogu zbog toga možda sam i ovako.
Vitalni ste.
Prvo, prvi red deca, posle unuci, a sad već stiži pravnuć. Imam dve ćerke, 4 unuka i već imam 3 pravnuka.
Ja sam Slavica Jovanović, član sam sekretarijata sindikalne podružnice penzionera. 20 godina sam već u penziji, dosta sam aktivna po sportskim takmičenjima. Radni vek sam provela u odeljenju tehničke gume, odeljenje lopte, Tigro penzioner sam.
20 godina u penziji,
da,
pa to se ne vidi na vašem licu.
Oh, hvala. Pa moram da budem aktivna i zbog unučića, zbog sportskih takmičenja. Dosta se trudimo, mi učestvujemo i na radničkim sportskim igrama na nivou opštine, učestvujemo i na olimpijadi, učestvujemo na tigrovi takmičenjima i Boga mi, nikad se ne vraćamo bez 2-3 pehara. Tu su sve prva, druga, treća mesta.
Vi ste na 10. olimpijadi jubilarnoj takođe doneli pehare i bili ste veoma aktivni. U kojim disciplinama ste pobedili?
Bili smo, drugo mesto smo imali u pucanju penala, drugo mesto u košarci, treće mesto u ribolovu, a u sveukupnom plasmanu imali smo treće mesto.
Osim tih sportskih aktivnosti, kako vi živite ovde u gradu Pirotu? Da li su penzioneri dovoljno zastupljeni u društvenom, u političkom životu?
U političkom ne, ja trenutno ne, možda neko od penzionera. Ja konkretno bavim se ručnim radom kad imam vremena, čuvanjem unučića, sad kad su već sve stigli. Volim da pročitam i dobru knjigu, volim da pogledam neki dobar film i volim da šetam, to je prvenstveno.
Šetate, družite se, imate prijatelje?
Imam, kako da ne, prijateljice s kojima sam svakodnevno, popijem kafu, družim se i tako.
A koliko lokalna zajednica može da unapredi položaj penzionera, evo u ovoj regiji ovde?
Mislim da ne. Pripadamo Tigru, a u stvari Tigar ne može da nam pomogne. Borimo se svim snagama da održimo ovo udruženje. Mi možemo da odemo i u nekom drugom udruženju, ali ako provedeš ti radni vek u Tigru, ako znaš sve te ljude, ne da mi se da odim u nekom drugom udruženju, bez obzira što su uslovi možda i bolji sve.
Pa vi ste ovde kao porodica.
E, upravo to, kao porodica jedna velika.
Jovan Tričković, po nadimku Šerpe, poznat Pirotu, Jugoslavije pa i šire. Preko Panka došli smo i do gume. Ja inače pripadam prvoj generaciji gumarske tehničke škole. Posle toga sam počeo da radim u Tigru i radio 40 godina, 11 meseci i 9 dana.
Između ostalog ste i veoma fizički aktivni.
Pa aktivno sam igrao negde 16 godina košarku i rukomet. Pored toga mali fudbal, odbojka. Onda aktivan sam član bio na tim gumarskim igrama od Kranja do ona lepa vremena, preko 30 godina smo bili aktivni i to smo, Boga mi, uvek bili u vrhu što se tiče fudbala, rukometa i sveukupnog plasmana.
Kroz Pirot i košarku, vi ste autor ove monografije, kako ste opisivali sve ove trenutke sportskih aktivnosti, pobeda, bilo i poraza verovatno?
Kako da ne? Knjiga je u stvari možda moja autobiografija, sportska, radna, sadrži od grada Pirota, onda moj aktivni rad u košarci 20 godina, pošto sam bio i savezni sudija, savezni kontrolor u košarci, onda moj rad u Tigru, tako da su tu i poznata imena s kojim sam se ja družio.
Da podsjetimo koja su to imena, neka od njih.
Prvo sam počeo sa Rankom Žerovicom, dolazio je tu 61. vodio ekipu radničkog, a kako sam uporedo igrao rukomet i košarku, moji košarkaši su me kaznili da ne igram, jer je bilo me spremao da vodi u Beograd da igram. A ja toliko volim Pirot da nije mogao da mi Pirot uzme niko.
Pirot je najprepoznatljiviji po pirotskom ćilimu i te arabeske koje su ovde vredne ruke žena, ne samo da su imale filigranske prste, nego su zaista pravili to sa ljubavlju. Kako je to nastalo i kako ste to sačuvali?
Upravo moj otac je 35. godine se bavio ćilimarstvom, a majka je ćilimarka. U to vreme je dobio čak od kraljevine sertifikat da može da se bavi trgovinom ćilimova i tepiha. U to vreme je bilo preko 700 tkalja, za njega je tkalo preko 200 tkalja.
Kako su te žene, one su imale i te poljske radove i na selu su imale puno posla, kad su one stizale da pletu svojim prstima te niti i da tako usklade te boje, te divne kolorite koje zaista odmaraju oči?
To se tkalo kući, a imao je Pirot i prvu zadrugu koja je imala negde preko 150 tkalja.
A šta se dešava danas sa tim zanatom?
On još uvek traje, ja mislim da ima tamo jedno 15 radnice koje aktivno rade i ja mislim da je to prvi brend Pirota posle Opanka i treći ova peglana kobasica kao i piročki kačkavaj.
Šta smo još zaboravili?
Pirotsko jagnje i normalno iza toga zna se piroćanac bez rakiju i bez vino ne može.
Gospodine Tričkoviću, kakav život penzioneri vode ovde u Pirotu?
Pirot ima dosta okolnih sela. Dobar deo radi poljoprivredno. Bilo je tu svojevremeno i ovih planinskih sela koji su se bavili stočarstvom, a sad je seosko stanovništvo prešlo u industriju. U Tigari 1. maj, tu je Tigari imao svoje vremeno preko 8.000 radnika, tako da je negde bilo 18.000 zaposlenih u Pirotu.
A u smiraj dana, kada se sjedine huk Nišave i Stare planine, pirotski penzioneri vole da zapevaju uz gitaru. Merak im čini beogradski advokat Tomislav Kostić, odnedavno penzioner u rodnom Pirotu.
Starom zagrljaju blista se sva, kad si meni stareći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da zaudaleti maj. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da zaudaleti maj. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plan zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Da često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti pokre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
Stigli smo do minuta za zdravlje. Danas govorimo o uticaju probiotika na stabilnost crevne flore. Koliko mogu da pomognu u lečenju nekih bolesti i da li imaju neželjena dejstva? Kada i koliko dugo treba piti probiotike? Odgovor smo potražili od profesora doktora Srđana Đuranovića, gastroenterologa iz Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.
Mislim da je pravilna ishrana pre svega, sa dosta probiotskih bakterija u sebi, a to bi najverovatnije bila tradicionalna ishrana, naravno umerenim količinama, pravi recept s jedne strane za dobro zdravlje, a s druge strane, boga mi, za dobar izgled, za održavanje dobre fizičke linije.
Pro i bios, za život probiotik, to će biti lek za 21. vek.
Crevna mikroflora ili mikrobiota, to je jedan čitav organ koji ima svoju organizaciju. Potpuno je različita flora u proksimalnom delu digestivnog trakta, znači jednjaku, želucu, 12. palačnom crevu. Druga vrsta flore je u tankom crevu, koja je dugačko 5-6 metara, a potpuno treća vrsta flore u fiziološkim uslovima je u debelom crevu. Kada se dogovorimo oko toga koja od ovih lokacija je ugrožena antibioticima, određenim vrstama hrane, različitim imunodeficijentnim stanjima, različitim virusnim infekcijama, možemo da govorimo o tome koja je to probiotska bakterija ili probiotska gljivica, u stvari ona koja bi mogla da nam pomogne. Ja moram otvoreno da kažem da mi u ovom trenutku nismo sigurni. Mi znamo nekoliko patoloških stanja za koje postoji, što doktori kažu, evidence based, znači medicina zasnovana na dokazima. Mi imamo jasne naučne dokaze da u takvim stanjima za sve ostalo budućnost je pred nama.
Čak i dijabetes može na neki način da se kontroliše. To je ovako ohrabrujuća informacija.
Tu je bilo reči ne samo o dijabetesu, nego i značajnim neurodegenerativnim bolestima, o onim vrlo čestim bolestima kao što su atopijske reakcije, alergije različite koje imaju kožnu ili digestivnu manifestaciju. Postoje saopštenja i da probiotici, odnosno zdrava mikroflora ili dobar balans mikroflora je protektivni faktor za nastanak kolorektalnog karcinoma i to se najverovatnije nastavlja na onu hipotezu od poznacima navoda zdravo ishrani koja preventivno deluje, tako da mi verujemo ne baš da će to sve da leči, jer takva stvar naravno ne postoji, ali siguran sam da će, kao što smo otkriće Helicobacter pylori, znači jedne bakterije koja je odgovorna za brojna patološka stanja u gornjem delu digestivnog trakta, siguran sam da će identifikacija određenih sojeva probiotskih bakterija i njihovog eventualnog suviška ili nedostatka u digestivnom traktu dati objašnjenja za mnoga patološka stanja koja nemaju veze samo sa digestivnim traktom. Gojaznost, metabolički sindrom, znači čitava je paleta patoloških stanja koja su u fokusu istraživanja u ovom trenutku širom sveta.
Da li probiotici mogu da se uzimaju neograničeno dugo i da li daju neželjene efekte?
Mi verujemo da probiotici, ako su kontrolisani, ako su proizvedeni po određenoj specifikaciji, pakovani, transportovani, čuvani u određenim uslovima, mi verujemo da od probiotika čovjek ne može da ima štetu. Tu naravno postoji istraživanje gde su određeni broj pacijenata, da ne kažem dobrovoljaca, bio izložen relativno velikoj količini ili ti koncentraciji probiotskih bakterija u trajanju od godinu dana bez ikakvih nama za sada poznatih nuzefekata. Ako me pitate za svakodnevnu praksu, znači mi svakako pacijentima savjetujemo kraće ili duže vreme uzimanje probiotika, ali ako me pitate da li ja pijem jedan probiotik svaki dan, odgovor je ne.
A kada da pijemo?
U ovim stanjima koja su povezana s uzimanjem antibiotika, sa virusnim infekcijama digestivnog trakta, posebno kod dece, zbog toga što ako je virusni enterokolitis, odnosno virusni proliv kod dece, može da bude životno ugrožavajući. Istraživanja su pokazala da deca kod infekcija tim specifičnim rotavirusom, koja su dobijala probiotske preparate, su imali kraći tok bolesti za 1 do 3 dana, a to je u tom uzrastu već izvanredan benefit.
Kaže profesor dr. Srđan Đuranović, gastroenterolog iz Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.
Se pesma ispred koga sunčano praga i celo je selo došlo k tebi mama Juanita draga. Tvoj rođendan je slavlje, zato celo selo zna. Nek je tebi mama Juanita za posvećen pozdrav taj. Zaboravi majčice brige, tužne misli dušu što more, i ponosno digni čelo, jer te mnoga srca još vole. Tvoj rođendan je slavlje, zato celo selo zna. Nek je tebi mama Juanita sa posvećen pozdrav taj. Tvoj rođendan je slavlje, zato celo selo zna. Nek je tebi mama Juanita sa posvećen pozdrav taj.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo važno. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao bljeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žal. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj plam izgubi, tad i prestaje sam čar. Tad i prestaje savča.
Sledi rubrika Za dobru knjigu. Predstavit ćemo delo Đurice Krstića Balkan kao sudbina, vremena, predeli i ljudi. Knjiga je napisana na osnovu autentičnog sećanja autora. Đurica Krstić kaže da je njome želeo da pruži verodostojnu sliku proteklih vremena, posebno sudbonosnih događaja po srpski narod u 20. veku. Priredila Radojka Šekularac.
Knjiga Đurice Krstića Balkan kao sudbina slikovita je priča o biografiji autora koja počinje u tada južnoj srpskoj pokrajini Makedoniji i završava se danas u naše doba. To su sećanja na jedan nestali svet, kaže pisac uvodnog teksta i recenzent knjige Bojan Dimitrijević.
Iako su to dakle autobiografski opisi, oni su vrlo slikoviti i dobijate sliku dakle iz Skoplja i Tetova i tih drugih varoši u kojima danas u stvari nema srpskog stanovništva, nego nema ni makedonskog stanovništva, znači tu neki drugi ljudi žive danas.
Taj nestali svet, ta južna Srbija o kojoj Krstić piše, nestala je kao posljedica onoga što će se desiti, nestankom i pobjedničke srpske države koja je tamo bila uspostavila vlast 1912. Njen izdanak bio je Đurica Krstić.
Njegov otac Orestije Krstić je jedna grandiozna ličnost koja se vezuje za mnogo toga u srpskom društvu. Ja ga prepoznajem kao neko koji je bio jedan od aktivista formiranja srpskog civilnog vazduhoplovstva uz neke druge veoma bitne ličnosti. Naravno, on je bio pilot i vazduhoplovac sa Solunskog fronta. Odrastajući iz Orestija, u stvari pokupio sve možda te najbolje, ne samo patriotske, nego i sve ove druge karakteristike koje kasnije u svom naučnom i drugom životu upražnjavao.
Njegova sećanja na ulazak nemačke vojske u Beograd posebno su zanimljiva. Opisi rata i događaji na Sremskom frontu u knjizi su obojeni tamnim bojama. Piše o onome što se dešavalo saborcima i o njihovim teškim iskušenjima. To su bili mladi borci. To je jedna nova slika Sremskog fronta, grupni portret jedne generacije ljudi rođenih pre 90 godina. Prema rečima Momira Milojevića, Đurica Krstić je bio svestrana ličnost. Interesovao se za mnoge stvari i uvek je pokušavao da nađe neki smisao i ravnotežu u svemu. Kaže da knjigu može svako da čita.
Samo da pogleda ovaj sadržaj i da pogleda ove naslove ili podnaslove i da uzme da čita samo ono što ga interesuje. Ne mora celu knjigu da čita, porodicu ili nešto drugo, ali samo ako ga nešto privuče i da tu čita. I to je sasvim dovoljno. Dakle, nekih celina koje međusobno ne moraju da budu povezani, svaka može da bude posebno, ali kad se tu stave u tu knjigu, to je nešto impresivno. To je jedna knjiga za sve ljude.
U knjizi Balkan kao sudbina, pored predivnih tekstova, ima i bogate fotodokumentacije. Uneto je oko 120 fotografija, kaže urednik izdanja Jovica Trkulja.
To su slike, fotografije koje po mom sudu imaju etno vrednost i karakter, naročito iz Južne Srbije, dakle to više ne postoji. I ja mislim, sem stranica ove knjige, da mnoge od tih fotografija nigde i nikada više neće biti objavljene.
Na kraju priče o knjizi slušamo deo teksta koji je Đurica Krstić napisao povodom predstavljanja njegove knjige Balkan kao sudbina u službenom glasniku. Tekst je u njegovo ime pročitala ćerka Natalija.
Trudio sam se da me ne sputavaju predrasude i okovi vremena. Ponekad sam se igrom slučaja nalazio na mestima na kojima su se odvijali fragmenti istorije. Držeći otvorene oči, kao da sam osjećao potrebu da jednoga dana budem svojevrsni hroničar beskrajnog niza malenih i šarolikih kockica, mozaika, istorije svoga okruženja. Pisao sam, tako reći, u slikama, skicama iz života, želeći da ostavim pisanog traga, na primjer o svojoj porodici, ocu pešadincu, a potom pilotu prve srpske eskadrile, francuskom đaku inženjeru šumarstva, koji je u mnogim svojim oblastima bio pionir, i majci prvoj ženi inženjeru agronomije sa francuskom diplomom. I nesvakidašnjem odrastanju uz njih na terenu, u planinama i njihovim selima. O životu pod okupacijom, o Sremskom frontu, radu i studiranju u posleratnim vremenima, o svojim životnim izborima i interesovanjima, pravnim naukama, balkanologiji i prevodilaštvu. Usavršavanju u Americi krajem 60. godina, dočaram i specifičnosti odnose prema životu. Širinu pogleda, uvažavanje svakoga, a naročito, kako se to kaže, malog običnog čoveka, koji je često bliži samom bilu života. O umeću slušanja, koje je podjednako važno kao umeću govora.
Đurica Krstić je rođen 1924. u Skoplju. Diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na Univerzitetu u Čikagu. Radio je u Beogradskom institutu za uporedno pravo i Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Jedan je od naših najboljih prevodilaca sa engleskog jezika. Knjigu su objavili službeni glasnik i izdavačka kuća Vizantija.
Mali tvoj, tako drag srcu moj, za me znači ceo svijet, moju lepšava dom. Ovaj svijet, to je tvoj spomen drag, nade sreća me još, miris opojan drag, al od ljubavi te, to je jedini trag. Jer je gotovo sve za nas.
Dua, dua.
Mali sve nosim u srcu. srcu je, daj mi ga svaki dan u vrtu sna. I sećanja sva sada se vrate s njim, ali ljubav ta već je nestala kod imdača. Mali sve, ovaj maleni sve, još je ostao tu u srcu.
Bio je srpski naučnik, univerzitetski profesor i političar. Doktorirao je prava u Parizu. Zbog političkog delovanja i demokratskih ideja osuđivan je i za vreme kralja Aleksandra Karađorđevića i u posleratnoj Jugoslaviji. Junak naše istorijske radiočitanke. Profesor dr. Dragoljub Jovanović. Kazuje Zorana Bokan.
Dragoljub Jovanović rođen je 1895. godine u selu Gnjilan, nedaleko od Pirota. Školovao se na Sorboni, gde je odbranio dve doktorske disertacije. Po završetku studija 1923. godine stigao je u Beograd. I tu je po preporuci Slobodana Jovanovića postao najpre docent, a potom vanredni profesor Pravnog fakulteta. Dragoljub Jovanović pripadao je plejadi intelektualaca u Jugoslaviji, koji je među prvima uočio veliku opasnost od fašizma i nacizma. U svojim delima i govorima je, kao veliki protivnik tih ideologija, upozoravao na opasnost od njih. Jedan je od inicijatora za stvaranje Narodnog fronta Jugoslavije za borbu protiv fašizma. Narodni front je i osnovan 1936. godine u Jovanovićevoj kući u profesorskoj koloniji u Beogradu. Javno se protivio šestojanuarskoj diktaturi kralja Aleksandra Karađorđevića i tadašnjim političkim i društvenim zbivanjima u Jugoslaviji. Zbog toga gubi posao na univerzitetu, hapse ga, izvode na suđenje i osuđuju na zatvorsku kaznu do 4. maja 1934. godine. Profesor Dragoljub Jovanović je ubrzo interniran na godinu dana u Tutin i Sjenicu, ali je uspeo da se upiše u registar advokatske komore u Beogradu sa željom da brani političke optuženike. Naš zemljoradnički pokret ima da se bori za federativnu, seljačku, demokratsku, zadružnu Jugoslaviju, koja bi u spoljnoj politici vodila nezavisnu nacionalnu politiku, tražeći naslon na Rusiju i na radničke stranke u Evropi i Americi. govorio je profesor Jovanović. Početkom 1938. godine odlazi u Španiju na poziv predsjednika vlade Juana Negrina da bi podržao borbu tamošnjih snaga protiv fašističke najezde. Njegov govor u Kortesu, skupštini, izazvao je veliko oduševljenje. Jedan je od osnivača grupe za socijalnu i kulturnu akciju. Bio je član Saveza zemljoradnika iz kojeg je 1940. godine izašao i formirao Narodnu seljačku stranku. Profesor Dragoljub Jovanović nekoliko puta je biran za poslanika u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. Kao član parlamenta uhapšen je 1. oktobra 1938. godine. Najverovatnije da ne bi učestvovao na decembarskim izborima te godine. U političkim krugovima se govorilo da je iza tog hapšenja i visoke sudske kazne stajao Milan Stojedinović, kako bi iz izborne trke uklonio opasnog političkog protivnika. Za vreme aprilskog rata 1941. godine profesor Jovanović se dobrovoljno prijavio u vojsku, ali nije dobio nikakav vojni raspored. Posle nemačke okupacije odbio je da potpiše Nedićev apel intelektualaca srpskom narodu i okrenuo se partizanskom pokretu, pozvavši članove svoje Narodne seljačke stranke da se priključe narodno-oslobodilačkom pokretu. Rat je proveo krijući se po Beogradu i Srbiji. Posle oslobođenja na poziv Aleksandra Rankovića i Milentija Popovića, neko vreme je sarađivao sa komunistima. Kooptiran je u ASNOS za poslanika u Saveznoj skupštini Demokratske federativne Jugoslavije. Međutim, već početkom 1946. godine dolazi u sukob sa predstavnicima režima zbog otvorene kritike komunističke diktature i zalaganja za parlamentarnu demokratiju i višepartijski sistem. Zbog toga je 31. jula 1946. godine izbačen s pravnog fakulteta. Oduzet mu je poslanički imunitet, a 13. maja 1947. godine je uhapšen, da bi 8. oktobra iste godine bio osuđen na 9 godina teške robije, i to zbog navodne veleizdaje. Robiju je izdržao bez dana pomilovanja. Ni duge godine robije nisu uspele da slome njegov pravdoljubivi duh. U zatvoru je u teškim uslovima napisao desetine hiljada stranica o moralu i 400 portreta svojih savremenika. U 4 knjige, u formi medaljona, oslikao je vreme u kome je živeo. Posle 9 godina robije, Dragoljub Jovanović se 1956. godine vratio iz Mitrovačkog zatvora. Odbačen i marginalizovan, utočište je našao u porodici i u veoma malom krugu prijatelja. Živeo je u siromaštvu i u političkoj izolaciji, bez prava na javno delovanje. Profesor dr. Dragoljub Jovanović je preminuo u Beogradu 1977. godine. Posthumno je 2010. godine sudski rehabilitovan. Presuda kojom je osuđen proglašena je ništavnom, jer je u postupku dokazano da je bila isključivo rezultat političkog progona.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.